That man is a hematophagus. It feeds exclusively on fresh blood, human blood mostly.
Well, he's a vampire.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i det romantiske drama Dracula fra 2025.
My wife is dead.
He's been praying for her since you left.
So God is deaf? Or you did not pray hard enough?
My prince, God has his own reasons. It's not for us to question him. Perhaps she had another destiny for her.
She has no other destiny. She is dead. And he didn't even allow me to say goodbye to her. I beg you, tell God to send her back to me.
It's impossible.
Why? Why?
Because God does not perform reincarnation.
But he can perform miracle, can he not? Can he not? If you pray hard enough, he will listen to you. Please, tell him. Tell him!
Historien om Dracula, grev Dracula, har naturligvis været genfortalt utallige gange siden Bram Stokers roman debuterede i 1897. De mest berømte filmversioner af den her historie er nok 1931-udgaven med Bela Lugosi eller 1992-versionen instrueret af Francis Ford Coppola. Nu synes franske Luc Besson altså, at det er hans tid til at filmatisere den her berømte roman. Jamen dog. Så den kaster vi os over nu. Han har dog lavet et par ændringer i historien, så lad os lige gennemgå historien bare for en god ordens skyld, så vi alle sammen er med her. Alright, vi starter historien her på klassisk maner i Rumænien i år 1480. Prinsen af Valakiet slås mod de invaderende horder af tyrkere, hvis han altså lige kan rive sig væk fra sin udkårne, hans livs kærlighed, den smukke og dragende Elisabetta. Desværre sker der det forfærdelige, at Elisabetta bliver dræbt, mens prinsen er ude at slås. Og han bliver efterfølgende pissesur på Gud, som jo altså ikke har beskyttet hans udkårne der. Så han fornægter Gud, og han begynder at drikke blod, og han bliver forbandet til at blive udødelig. Og så har vi den Dracula, vi kender sådan rigtig godt. Herefter springer historien 400 år frem i tiden, og vi havner i Paris. En mystisk præst er blevet tilkaldt til et sindssygehospital for at kigge nærmere på en foruroligende sag. En ung kvinde, Maria, er blevet bragt ind efter en meget bizar opførsel ved sit bryllup, hvor hun gik amok, da hun så præsten. Den her mystiske præst, der er blevet tilkaldt, han tilser kvinden, og han undersøger hende grundigt, og så drager han sin konklusion. Hun er vampyr, simpelthen. Og hun er simpelthen en af de her stakkels væsner, der er havnet i den her mærkværdige tilstand, takket være en mystisk figur, der tilsyneladende har herret gennem Europa i de sidste 400 år. Og den her præst, der er blevet tilkaldt, han er interesseret i at opspore kilden til den her mystiske tilstand, som alle de her folk befinder sig i. Det er jo altså den her mand, eller det her væsen, der simpelthen står bag hele det her vampyrfænomen, åbenbart. Her er det så, at vi møder de sidste spillere på banen. Vi skal møde advokaten Jonathan Harker, der ankommer til Draculas slot i forretningsøje med. Desværre så falder han over grevens hemmelighed, og det bliver naturligvis meget forfærdeligt for ham. Derudover så opdager den her greve Dracula, at Harkers forlovede Mina er en reinkarnation af hans udkårne Elisabetta. Og herefter rejser Dracula til Paris for at tage kontakt med sin disciple Maria, den her kvinde, der var i den mystiske tilstand. Maria viser det sig at slyngeveninde med Mina, og således har vi fået bragt den her 400 år gamle vampyr sammen med hans elskede Elisabetta igen. Og det er altså sådan Luc Bessons version af den berømte historie udspiller sig. Alright, hurtigt kig bag kameraet på rollelisten, inden vi går videre. Filmen er som sagt instrueret af Luc Besson. Han har også selv skrevet manuskriptet, som han jo gør. Vi har haft ham i kassen i flere tilfælde. Vi har snakket om, hvad vi snakker om. The Family snakkede vi ikke om den. Om Lucy. Vi har snakket om Anna fra 2019. Dogman fra 2023. Og derimellem de film har han jo også lavet sådan noget som 2017-filmen Valerian and the City of a Thousand Planets. En dundrende fiasko. Selvom han påstår, at film har tjent sig ind igen, alt andet lige. Og så har han også i 2025 lavet den film, der hedder June and John, som vist nok er sådan en iPhone-skudt lockdown-film, eller sådan et eller andet den stil. Det virkede som noget ævl, så den er sprunget over. Alright, det er Luc Besson, der simpelthen er hovedkraften bag den her film. I rollen som Dracula, der møder vi Caleb Landry Jones. Det var også ham, der spillede hovedrollen i Dogman fra 2023. Derudover har vi set ham i Get Out og Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. War on Everyone har vi snakket om her i kassen. Han var også med i Antiviral fra 2012, og så spillede han Banshee i X-Men First Class. Så det er vores tragiske antihelt i centrum af den her historie. Så møder vi altså også den her figur, der bare bliver præsenteret som The Priest. Jeg tror ikke, vi får hans navn på noget tidspunkt. Han bliver spillet af Christoph Waltz, som vi jo altså har haft i kassen adskillige gange i forbindelse med Alita Battle Angel og James Bond-filmene, blandt andet Spectre. Så ham kan vi jo godt lide, Christoph Waltz. Og ja, man husker naturligvis også tilbage til den gang, vi sådan første gang sådan rigtig blev introduceret til den her skuespiller i Inglourious Basterds fra 2009, hvor han spillede The Jew Hunter. Jamen dog. Derudover så har vi altså i den her dobbeltrolle som Elisabetta og Mina Murray. Ja, det er jo selvfølgelig samme kvinde, der spiller rollen, fordi der skal være det her sammenfald. De her karakterer bliver spillet af Zoe Bleu, som er en amerikansk skuespiller og fashion stylist, står der på Wikipedia. Hun har lavet nogle ting, ikke rigtig noget, jeg overhovedet havde stødt på før. Men en interessant detalje er, at hun er datter af Rosanna Arquette, som jo var med i Luc Bessons film The Big Blue. Så der er en eller anden sådan spøjs connection der, som jeg ikke ved, hvor meget man skal lægge i. Derudover møder vi den her kvinde Maria, der bliver spillet af Matilda De Angelis, som har en god stak film og tv-serie på sit CV, men altså ikke noget af sådan kendte umiddelbart alt andet lige. Vi møder også Jonathan Harker, som sagt, der bliver spillet af Ewan's Abbott, som har været med i tv-serien Andor i 5 episoder. Og så møder vi Henry Spencer, der er Marias forlovede, som bliver spillet af David Shields. Han var med i Masters of the Air miniserien, som vi jo også har snakket om i en håndfuld episoder. Og derudover er den eneste karakter ellers, som vi møder sådan af nogen, der får noget sådan rigtigt at sige i historien, er Dr. Dumont. Det er ham, der er læge på det her sindssyge hospital, hvor Maria er indlagt i starten, bespillet af Jelome de Tonquidec, som jeg ikke kender og ikke ved særlig meget om ellers. Alright, fint nok. Det er sådan set den rolleliste, vi har brug for at vide her i forbindelse med 2025-udgaven af Dracula.
It is very important in cases like this to study, to observe without prejudice. We must follow the rules and laws of nature, science, mathematics, not those of superstition and the church, which I must admit can be a trifle obscure.
You see, Doctor, we have to approach this like a criminal investigation. First, we establish a fact. From there, we deduce the motives, the circumstances, the location. Could you hold this, please? And the murder weapon.
My order has been studying this phenomenon for more than 400 years. I personally for more than 30. And I can state for the record, Doctor, you're the first one to have captured a specimen alive. Congratulations.
Thank you. What exactly did I capture?
A vampire.
Don't listen to him, Doctor. Help me. I'll let you do whatever you want.
Hvorfor lave endnu en Dracula-film. Hvorfor lave endnu en udgave af den samme historie, der allerede har fået den definitive adaptering? Francis Ford Coppola har jo lavet den definitive filmatisering i form af Bram Stokers Dracula-filmen fra 1992. Og det er ligesom det er så slående en film og en vision, som der er i den film, at den her 1992 Dracula er ligesom, ved jeg våge påstå, blevet den alt dominerende version af den her historie på film i vores fælles bevidsthed. Men i de seneste par år, der har vi jo altså haft alternativ Dracula-film, der prøvede nogle nye vinkler. Vi har jo for eksempel her i kassen snakket om The Last Voyage of the Demeter fra 2023, der fokuserede på den lille del af Draculas rejse, der foregik på en båd, når han sejler mod London. Det var en sjov vinkel, en lille fokuseret vinkel og en super fed lille gyserfilm der, som fungerede rigtig godt. Vi også har fat i sådan noget som den sjove og charmerende Renfield fra 2023, der jo simpelthen fokuserede på Draculas højre hånd og gjorde ham til helten i historien. Det var skide sjovt, den fungerede rigtig godt. Og i de sidste par år har vi jo altså også haft Robert Eggers bravende kedelige Nosferatu fra 2024. Jeg synes i hvert fald, det var bravende kedeligt. Der var folk, der var meget imponeret af den film. Det var jeg ikke, men det har vi altså også haft på det seneste her. Det var altså okay med de her forskellige udgaver, der udforsker Dracula-universet, men det virker bare totalt unødvendigt at lave endnu en Dracula-film, der direkte er baseret på Bram Stokers roman og holder sig meget tæt til den. Så jeg må ærligt talt indrømme, jeg havde faktisk ingen intentioner om overhovedet at se den her film, fordi det virkede som noget crap. Men så var det, jeg læste en overraskende positiv omtale af Dracula 2025 i mit SFX magazine. Ja, jeg har stadig abonnement på et fysisk filmblad, fordi ja, det er en god ting at have. Nå, men anyway, jeg blev i hvert fald nysgerrig nok over den anmeldelse til at give den her film en chance. Og for at være fair, selvom Coppolas udgave af Bram Stokers Dracula kaster meget lange skygger, så er den jo rent faktisk over 33 år gammel nu. Så måske er det okay med en ny version. Hvad er en acceptabel tid mellem filmatiseringer, eller genfilmatiseringer, eller remakes, eller hvad man siger? Altså, der var også 33 år mellem Poltergeist fra 82 og remaket, der kom i 2015. Men det føles som om, det var for lidt, så hvem ved, hvad er den rigtige afstand mellem sådan film der? Det kan være svært at sige noget konkret om det. Men under omstændigheder, nu har vi altså fået den her Luc Besson 2025 udgave af Dracula. Og først og fremmest, så kan vi konstatere, når vi ser den her film, Luc Besson har skruet ned for den overdrevne, teatralske og flamboyante stil, der sådan gennemsyrede 1992 udgaven. Hermed ikke sagt, det her er en tilbageholdende og afdæmpet film på noget plan. Den er stadig højdramatisk og svulstig og alt muligt andet, men den er knap så drømmeagtig, den her udgave, som 1992 udgaven var. Den er sådan mere jordbunden på et eller andet plan. Og det er blandt andet reflekteret i skuespillerpræstationerne. Caleb Landry Jones' version af Dracula virker nærmest som om han specifikt laver en ny fortolkning, der er skruet en lille smule ned for volumen af Gary Oldmans version af karakteren. Altså er det specifikt af en ny version af den karakter, som vi er fat i her. Det er som om Luc Besson simpelthen har set 92-udgaven og sagt, jeg kan godt lide den version af Dracula, men vi skal altså lige bearbejde ham lidt til den her udgave. Og det må jeg faktisk indrømme, det fungerer faktisk udmærket. Åbenbart var ideen om Caleb Landry Jones som Dracula specifikt grunden til, at Luc Besson ville lave den her film. Fordi han simpelthen elskede at arbejde sammen med den her skuespiller på Dogman, og så sad de og snakkede om, hvad kunne man ellers finde på at lave, og så var der nogen, en af dem, der nævnte Dracula, og så blev der tændt et lys over hovedet på Luc Besson. Det er derfor, vi har den her film simpelthen. Og i den her version af historien, der er den unge Dracula, han opfører sig nærmest som en forelsket teenager. Og det er jo lidt mindre selvhøjtideligt end Gary Oldmans udgave, hvis jeg må sige det på den måde. Altså vores Dracula her, eller før han er blevet Dracula, altså når han er almindelig, om så må sige, så kaster han sig rundt og laver pudekampe med Elisabetta, som når de hygger sig, når de er forelsket og tilbringer tid sammen, og han kaster sig simpelthen i kødet på den her kvinde, som om han lige har opdaget sex. Og det er faktisk sådan, så den her prins, som jo altså skal er i gang med, at hans rige er i krig og sådan noget, og han skal ud og slås. Han gider nærmest ikke rigtigt at gå i krig. Han vil hellere have sex med sin hotte kone her, så hans mænd må nærmest komme op og trække ham ud af hende for at få ham i krig og få ham smækket en rustning, så han kan komme afsted. Det er meget sjovt. Og når han er opløst i gråd og snot, når han har mistet sin kæreste her til sidst, eller efter den her kamp, så virker det altså også ret godt. Denne her version af karakteren formår perfekt at udnytte det, som Caleb Landry Jones kan levere med sin spillestil. Han har sådan et spøjs spillestil, og det er altså ligesom om karakteren nærmest er bygget op omkring det. Det er i hvert fald i den unge udgave af Dracula. Den gamle udgave af Dracula, sådan som vi ser det i denne her film, den tager også sit cue fra Coppolas film, men det er mest visuelt. Blandt andet med den her sådan gigantiske, overdrevne hvide peruk, som karakteren har på. Så vidt jeg har forstået, så er det et design, der er unikt for 1992-versionen. Det der med den kæmpe store peruk og det her costume design, det var noget, der blev fundet på til den 1992-udgaven. Og det har den her film så bragt videre. Til gengæld finder Landry Jones en anden spillestil frem, når han laver den her ældre udgave af karakteren. Der sovser sådan lidt mindre rundt i den der ekscentriske opførsel, som Gary Oldman han tilsyneladende nød at kaste sig ud i. Altså, Gary Oldman nød at skabe sig i den der rolle som den gamle Dracula. Og det er altså tonet ned her på en behagelig måde. Caleb Landry Jones, han er mere afdæmpet i sin version af karakteren, og det sker der altså ikke noget ved. Det er okay. Jeg elsker Gary Oldman i 92-filmen, men det er også okay at se noget, der er sådan lidt mere igen ned på et jordbunden plan, og det er altså det, vi får her. En anden afdæmpet karakter i den her film, det er præsten. Luc Besson har jo simpelthen droppet karakteren Van Helsing, Dr. Abraham Van Helsing fra den oprindelige roman, som vi kender så godt, den klassiske Dracula-jæger, det er Van Helsing. I stedet for, så har vi altså den her mystiske præst, som igen, jeg ikke mener, vi får navnet på nogensinde. Og han er åbenbart udsendt sådan af Vatikanet, eller på vegne af Vatikanet. Når Vatikanet ikke rigtig ved, hvad de skal gøre, så hiver de fat i ham og lader ham undersøge de her mystiske ting ude i verden, og det er så det, han er her for. Og Besson har gået efter en version af karakteren, der perfekt lægger sig op af Christoph Waltz' drilske, finurlige spillestil, sådan som vi for eksempel så den i Django Unchained. Ikke helt op i det røde felt, som han var i Inglourious Basterds, men den der mere afslappede måde, han spillede på i Django Unchained. Det er det, som Besson har hævet ind til den her karakter i den her version. Derudover så er den her karakter, som er vores alternativ Van Helsing, han er altså også blevet mindre vampyrjæger og mere sådan detektiv, der efterforsker de her vampyrer, som om de var en krimigåde, der skal løses. Og den version af karakteren, synes jeg faktisk fungerer overraskende godt også. Det er en god version af figuren her, som vi bliver præsenteret for i den her version. Derudover har vi Zoe Blur, som altså er betagende som Elisabetta og Mina. Hun er virkelig, virkelig smuk og spiller rollen på en god måde. Og så har vi altså hende her, Matilda De Angelis, som er totalt fræk og sjov som den her karakter Maria. Maria-karakteren er jo så denne her films version af Lucy-karakteren. Men denne her Maria-karakter udfylder også en anden karakters funktioner, nemlig Renfield. Renfield-karakteren mangler sådan set for den her historie, og hans funktion i plottet er overtaget af Maria-karakteren. Det er meget sjovt. Og det virker faktisk fint at kombinere de her to karakterer, specielt grundet det fokus, som historien har, som er meget omkring Dracula og Mina, så er det okay, at nogle af de andre karakterer omkring dem er blevet simplificeret en lille smule og lagt sådan lidt sammen. Og så igen, så den her skuespillerinde ser bare ud, som om hun har det virkelig sjovt i den her rolle, og det er altså noget, der er smittende at se på. Desværre så er der altså ikke særlig mange andre end de her, hvad er det, fire hovedkarakterer, der sådan gør det store indtryk i den her film. Castingen for eksempel af Jonathan Harker får nærmest en til at savne den akavede Keanu Reeves fra 92-filmen. Den her skuespiller, Evans Abbott, eller hvad han nu hedder, spiller rollen, som om han er med i en komedie, hvilket faktisk sjovt nok virker nogle gange, men hans version af karakteren mangler en følelsesmæssig forbindelse til os som seere, og vi får aldrig fat i den der tragiske skæbne, som der ligesom er overgået Jonathan Harker, som er en vigtig komponent i historien, og det skaber altså ligesom lidt et tomrum i den her film, der mangler et eller andet der. Luc Besson har valgt at gøre sin historie eller sin version her af Dracula til en mere romantisk historie, der fokuserer mere på grevens jagt efter sit livs kærlighed, og det er så igen derfor, han har skåret nogle andre aspekter af historien ind til benet, men det fungerer nogle steder, men det er altså ikke alle steder, det fungerer, og jeg savner lidt kød på Jonathan Harker-karakteren. Og en anden sjov ting, der er blevet skåret ind til benet, det er altså Lucys tre bejlere, som vi havde i den oprindelige roman. Dr. Jack Seward, Lord Arthur Homewood og Quincy P. Morris. Det er de tre bejlere, som gør kur til Lucy i Bram Stokers oprindelige roman. I stedet for det, så har vi altså den her Maria-karakter, som har en forlovet Henry Spencer. Og det er så den eneste karakter, vi har i den forbindelse der. Og den karakter er exceptionelt svag. En dårlig spiller, ham her, David Shields, man har valgt til rollen, og karakteren er dårligt skrevet. Og måske havde det virket at kombinere de her tre bejler til en karakter, hvis den så havde været god, den karakter, og fungeret godt. Men det gør den ikke i den her version, så det vil sige, at igen, så er der et lille smule tomrum i historien på det punkt der.
Oh my God.
Don't utter that name. He is not welcome here.
Are you the devil?
God, evil. Two almost identical entities. Two minds battling one another without showing themselves. And we are their playthings. We are puppets that move only at their behest.
No! 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 Do you intend to kill me?
I do. But not right away. It is important to wait until the blood engorges the head.
Who are you, really?
I am just a poor soul condemned by God. And cursed to walk in the shadow of death for all eternity.
På trods af de her lidt skuffende elementer, jeg har nævnt, så har Dracula 2025 alligevel en del positive ting kørende for sig. Besson har valgt en visuel stil, der lægger sig lidt op af sådan noget som hans 1999-film Jeanne d'Arc eller The Messenger. Den havde forskellige titler, den film jo. Vi er ikke ude i den der aggressive visuelle 1992-stil, men altså, vi får alligevel, takket være den stil, som Besson har valgt, vi får alligevel nogle mindeværdige visuelle momenter. Det er bare sådan en lidt overordnet, anderledes stil, han har valgt til sin film her. Den kære Luc Besson. Men altså, inden for den stil, der får han altså skabt nogle fantastiske momenter. Da Elisabetta, hun bliver jaget af tyrkerne, fordi de vil slå hende ihjel, så foregår det på hesteryg hen over en snedækket, helt hvid mark. Og der er, den her mark er så fuld af sådan nogle bjørnefælder, som snapper omkring fødderne på de her heste, når de rammer dem, og så tumler de om i sneen og sådan noget. Det ser vildt lækkert ud. Virkelig god visuel idé, og fungerer rigtig godt. Der er også sådan noget moment, som for eksempel, da Dracula han skal opsøge Mina, han ser jo gammel ud i den del af historien, så han skal lige se ung ud, og så kan han altså have et solidt indskud af frisk blod. Og det gør han så ved at gå til det nærmeste nonnekloster. Og han gør alle de her nonner fuldstændig vilde, så de kaster sig over ham for at prøve at få fat i ham. Og det ender simpelthen med, at de får skubbet ham op i luften. Der kommer sådan et tårn af nonner med Dracula på toppen af det her tårn. Og det er en skide sjov idé, og det fungerer vildt godt og ser flot ud. Og sådan noget. Og det er sådan noget, der er visuelt meget anderledes end det 92-film har. Så det igen sådan noget. Det for Luc Besson altså også organiseret. Og det er ligesom om, for hver scene i denne her version, der virker som en kopi af 1992-filmen, og det er der immervæk en del scener, der gør, så får Luc Besson altså også skabt nogle unikke momenter og nogle visuelt interessante scener, der ikke sådan lige ligner noget andet, vi har set før. Og så helt tabt bag en vogn er den kære Luc Besson altså ikke på nuværende tidspunkt. Den kære Besson, han får også skabt sådan noget som den sekvens, hvor Maria, hun slæber Mina afsted til et arrangement, fordi at Mina skal møde hendes mystiske ven, som altså er den her greve, der for længst har slået kløerne i Maria. Og hele den sekvens, hvor de mødes og hygger sig sammen, udspiller sig i forbindelse med en kæmpe fest, der fejrer 100 året for den franske revolution. Så der er masser af fest og farver, og der er sådan en omrejsende, cirkusagtig stemning med forskellige boder med ting, og der er sådan en kæmpe sekvens, hvor det her trekløver ræser rundt fra den ene båd til den anden båd, og til alle mulige forlystelser. Altså, der er skækkede damer, der er havfruer, der er et skydetelt, og alle mulige andre halløjse, og de ræser rundt i det her kæmpe festarrangement her, og Mina, hun er ved at tabe vejret helt, fordi Maria bare slæber hende med til alle de her ting, og imens så den mystiske greve, han går sådan tålmodigt efter dem og forfølger dem stille og roligt og står hele tiden i baggrunden og sådan noget. Og den sekvens er skide flot og fungerer vildt godt og ser meget omfattende ud. Og eftersigende så har den her film budget på $52 millioner, og jeg synes nogle gange, så kan man godt mærke, at budgettet ikke er helt oppe i skyerne. Nogle gange så er der nogle ting, der virker meget simple, men på trods af det, så får Luc Besson altså også organiseret nogle ret cool, omfattende scener undervejs, og den her festsekvens, det er altså en af dem. Og så en anden ting i forbindelse med det her, som Luc Besson har gang i her. Jeg har set den her film beskrevet som camp, og det var måske ikke lige et ord, jeg selv ville hive frem, men det er rigtigt nok, at Luc Besson, han inviterer en mere komisk vibe ind i denne her film, end de fleste andre Dracula-film gør. Den scene, for eksempel, hvor Maria bliver konfronteret af præsten og hans folk, det svarer til den film, den scene i den oprindelige roman, hvor Mina, hun bliver konfronteret med i gravkammer af Van Helsing. Den scene med Maria og præsten i den her film, det kunne have været en dramatisk horror-scene, hvor vi basically skal se en vampyr blive dræbt for første gang. Men i stedet for, så gør Luc Besson det til et komisk optrin, hvor der vitterlig er en karakter, der bliver slået bevidstløs af et afhugget hoved, der ryger gennem luften. Og det synes jeg er så meget sjovt. Og der er også nogle andre sjove påfund, som for eksempel det her med Draculas hjælpere. I forskellige versioner har der været forskellige bud på, hvem han får hjælp fra Dracula her. Men jeg tror, det her må være den eneste version, eller i hvert fald så meget som jeg har set, hvor det er levende, sådan gargoyle-lignende stenfigurer, der render rundt og varter Dracula op. Altså serverer mad for ham og sørger for ham og sådan noget. Og det ser komisk ud, men igen, det virker faktisk komisk på en god måde, altså ikke sådan, så det bliver latterligt, men sådan, så det bare er sådan en sjov vibe, der er i filmen, og det er meget sympatisk, synes jeg.
Well, I know my friend is very beautiful, but I'm a bit offended.
Forgive me.
Your beauty brings light to this place filled with dark suits and top hats.
Very true.
Madame, it is an honor and a pleasure to see you again.
Have we met before?
In a dream, perhaps. I have this strange feeling that we have known each other for a long time.
That's very romantic.
Terribly. Excuse me, I seem to have lost my mind and my manners. Vlad II, Prince of Wallachia, Count Dracula.
Den største ændring her i Dracula 2025 i forhold til de versioner, jeg kender i hvert fald, og jeg ved godt, der er tusindvis af forskellige fortolkninger af Dracula. Jeg har ikke set dem alle sammen, så ja, jeg siger det på den måde. Men den største ændring i den her historie er hele ideen om spredningen af den her vampyrforbandelse. For konceptet for historien er jo, at Dracula har mistet sit livs kærlighed, men han er overbevist om, at Elisabetta vil blive reinkarneret. Og så er sagen, så skal han jo simpelthen bare finde den her reinkarnerede version af hende for at blive genforenet med sit livs kærlighed. Simpelt nok. Først så får Dracula skabt en helt speciel parfume, der gør ham uimodståelig over for alle kvinder. Og så gør han simpelthen det i den her film, at han besøger alle de store hof i Europa for at lede efter Elisabetta 2.0. Og fordi han ved jo, hvor lækker og fantastisk den her hans livs kærlighed er, så han behøver naturligvis kun at tjekke de her forskellige hof rundt omkring i Europa. Han behøver ikke at tjekke Rendesten eller lokale bordeller eller sådan noget, for der vil hun ikke være. Nej, hun vil være ved hoffet, hvis hun er blevet reinkarneret. Det ved han. Så han går rundt og tjekker alle de her hof med den her dragende parfume, hvor alle de her kvinder kaster sig over ham. Det er en vild sjov idé. Det fungerer faktisk meget, meget godt i den her film. Men den her omfattende jagt, som Dracula skal komme ud på i den her forbindelse, den resulterer i bizarre sekvenser, blandt andet en bizarre sekvens, som jeg ikke kan mindes at have set før i en Dracula-film, hvor man ser de forskellige hof dans i synkron, sådan, og så er det krydsklippet fra det ene hof til det næste hof, hvor han altså åbenbart går rundt med sin parfume og manipulerer alle, og det er igen sådan en næsten komisk sekvens, der er totalt bizarre og gakket, men den er anderledes, og den er ikke stjålet fra Coppola, og det kan jeg godt lide, og jeg kan godt lide den vibe, der er i den her del af historien. Ikke overraskende, så fejler den plan med at gå rundt og prøve at finde det reinkarnerede Elisabetta 2.0. Så greven han må ændre taktik. Og her er det så, han begynder at bide et hav af kvinder i halsen, men han dræber dem ikke. Og så ved vi alle sammen, når man er blevet bidt af en vampyr, men ikke bliver dræbt og overlever, så bliver man selv vampyr. Og det er sådan også ligesom den idé, den her film arbejder videre med. Så de her kvinder, de overlever, men de er nu smittet med den her vampyrsygdom. Og det er så deres opgave nu at rejse rundt i verden og lede efter Draculas reinkarnerede kæreste, Elisabetta. Og det er derfor, vampyrsmitten spreder sig i Europa. Det er specifikt, fordi Dracula, han har brug for hjælp til at finde sin udkårne, og så sender han alle de her kvinder ud i verden for at lede efter hende. Og det synes jeg er en sjov idé. Det kan jeg ikke minde, jeg har set før heller, at det er sådan specifikt af forklaringen på hele vampyrspredningen, at den simpelthen stammer fra Draculas forsøg på at opspore en kvinde. Det kan jeg skide godt lide. Og hele den her sekvens er et nyt påfund fra Luc Bessons side. Og det skyldes, at igen det her med, at han har ændret fokus i historien. I denne her version af Dracula, der er Dracula altså vores hovedfigur nærmest. Og igen, ikke vores helt, men vores antihelt. Vi følger hans jagt på Elisabetta mere end noget andet i den her film. Og jeg har set i interviews, at Luc Besson han har sagt, at han føler, der er en romantisk side af Bram Stokers bog, der ikke er blevet udforsket nok. Og det var blandt andet det, han var interesseret i ved at lave den her filmatisering. Han var interesseret i hele ideen om, at Dracula, han venter hundredvis af år for at finde sin, sin elskede kone i en reinkarneret udgave, at det simpelthen er det, han går og venter på specifikt. Og det synes han var enormt synd, at det ikke var blevet udnyttet ordentligt i andre filmatiseringer. Her er problemet. Det her med, at Dracula venter på sin reinkarnerede kone, det er ikke en del af bogen. I Bram Stokers Dracula-bog har Dracula ikke en kone. Karakteren Elisabetta er, som jeg har forstået det i hvert fald, opfundet til 1992-filmen. Så når Luc Besson påstår, at han er i gang med at give en litterær klassiker den behandling, den i virkeligheden har fortjent, så passer det altså ikke. Han er faktisk i gang med lodret at stjæle fra Coppolas 1992-film. Og det ved jeg simpelthen ikke helt, hvad jeg skal mene om, fordi han har simpelthen decideret selv sagt det i interviews. Måske er fidusen bare, at Dracula er så allesteds nærværende, at vi alle sammen går rundt og tror, vi ved en masse om den her karakter, og hvad den her karakter er, men at det måske ikke passer helt. For eksempel læste jeg anmeldelser af den her Dracula 2025 film, der refererede til Bela Lugosis 1931 portræt som den første sexede vampyr. Og at 1931-filmen var den første version af Dracula som en kærlighedshistorie. Det passer ikke. Det passer overhovedet ikke. Hvis man tror det, har man ikke set 1931-udgaven af Dracula. Men igen, hvis man ikke har set 1931-udgaven af Dracula, eller måske ikke set den for nylig, så kan man måske godt overbevise sig selv om, at det er sådan, det er at blande tingene lidt sammen, fordi Bela Lugosis Dracula er jo meget stilfuld og elegant og aristokratisk og sådan noget, meget fint, men han er altså ikke sexet, han er en rovdyr i den film, men det kan man måske godt blande lidt sammen med andre versioner, og det er fair nok, så det kan godt være, at Luc Besson simpelthen ikke er klar over, at han stjæler fra Coppolas version, eller måske retter, hvor meget han stjæler fra den. Det kan rent faktisk godt være, at det er det, der er tilfældet. Men så burde han måske lige have taget en weekend og lige genset de mest ikoniske film med karakteren, før han begyndte at skrive den her nye version af Dracula. Det er bare en idé, men altså, ja. Det kan altså også godt være, at Luc Besson ikke vil indrømme, at han har stjålet fra 1992-filmen, fordi så vil titlen på denne her film blive ret uhåndterlig. Fordi hvis man gjorde det rigtigt, og hvis den her film fik den titel, den i virkeligheden burde have, så burde den rent faktisk have heddet Luc Besson's Francis Ford Coppola's Bram Stoker's Dracula. Ja, og det er jo lidt af en mundfuld. Alright, det bringer os til afslutningen på den her anmeldelse. Tid til at fælde den endelige dom over Dracula anno 2025. Burde vi alle sammen bare have sprunget denne her film over, inklusiv Luc Besson? Nej, det synes jeg ikke. Jeg må indrømme, jeg nød denne her Dracula fra start til slut. Den er totalt vanvittig, den her film. Jeg nød den her film, når den virkede, og jeg nød at sidde og grine af den og ryste på hovedet af den, når den ikke virkede. Og ja, naturligvis kan Luc Besson ikke slippe ud af skyggen fra Coppolas definitive udgave af den her version. Det kan han bare ikke. Sammenligningen med 1992-versionen er umulig at ryste af sig. Men jeg synes rent faktisk, Luc Besson gør et hæderligt forsøg på at stå på egne ben med den her version. Besson, han får bragt nogle nye ting på banen i den her version, og det er også der, filmen virker bedst. Når Dracula 2025 afviger fra den etablerede 1992-version eller Bram Stokers roman, så er det faktisk der, den virker bedst. Oven i det, så er denne her version altså igen mere nærværende og mere nede på jorden end 1992-filmen. Den er mindre opfindsom, denne her film, rent visuelt. Og den er for det meste i hvert fald sådan mere lige på med sin historie. Og på et eller andet plan, så er denne her version af Dracula lidt nemmere at gå til. Og egentlig synes jeg, der bør være plads til sådan en moderne version af Dracula. Det synes jeg er okay. Ærligt talt, jeg gider simpelthen ikke at være sur på Luc Besson over at have lavet denne her film. Det gider jeg simpelthen ikke. Behøvede den at eksistere, den her film? Nej. Men nu er den her, og den eksisterer. Og ærligt talt, det var skide sjovt at se den her film. For at være helt ærlig, jeg er totalt frisk på at se Dracula 2025 igen, oven i købet inden for en overskuelig fremtid. Dracula 2025 er ude på engelsk DVD og Blu-ray med en håndfuld featuretter på. Der er også en 4K-udgave af filmen ude i Frankrig. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.